Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Za sve one koji žele da saznaju ili nauče nešto novo, i danas otvaramo riznicu znanja u kojoj vas očekuju sljedeći sadržaji. Matematičar, državnik, utemeljivač matematičke ekonomije, preteča kibernetike, vizionar. Ove riči opisuju srpskog naučnika Kostu Stojanovića, o kojem se malo zna i govori. Društveni život tumačio je matematičkim zakonitostima. Opsežno je razradio zamisao da se pomoću termodinamičkih kategorija može upravljati društvenim tokovima, a ideja o takvoj cjelovitosti kasnije je postala poznata kao kibernetika. Minuti današnje emisije dotaknut će se života i djela Koste Stojanovića. Čućete i koja su dragocjena svojstva piskavice, biljke koja samoniklo raste na suvim proplamcima, uglavnom na krečnjačkom tlu. To je jedna od najstarijih ljekovitih biljaka. Radio putovanjem vodimo vas u jugoistočnu Aziju, u Indokinu. Saznaćemo više o istorijatu ovog područja koje je dugo bilo pod kolonijalnom vlašću evropskih država. Govorit ćemo o Kambodži, koju još nazivaju i zemlja Kmera. Doznaćemo i zbog čega je jezero Tonle Sap jedinstveno u svijetu. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz program Radio Republike Srpske.
Riznica znanja.
Došao je da kao sveštenik nauke u ovom hramu propovjeda velike istine koje se dotle nisu čule. Matematička fizika bavi se mrtvom prirodom, ali njega interesovao ceo svet, njega interesovao život. Zato je katedra bila uska za njegov rad. Stojanovićeva je zanimao društveni život, ta živa mašina s milionima točkova koju je zvao društvo i na koji je primenio zakone termodinamike. Tako je sazidao prvi most između teorijske fizike i socijalnih pojava. Svojim položajem i iskustvom bio je najpozvaniji u celom naučnom svetu da velikim iskustvima Prvog svjetskog rata da oblik matematičkih zakona. Zapisao je Kosti Stojanoviću još jedan srpski velikan, Milutin Milanković. Život i djelo Koste Stojanovića istraživao je profesor dr. Aleksandar Petrović, koji u nastavku emisije govori o značaju ovog mislioca za srpsku nauku.
Kosta Stojanović rođen je u Aleksincu 1867. Roditelji su mu poreklom iz okoline Bitolja, sela Malovišta, i došli su u Aleksinac, gde se Kosta i rodio, znači one godine 67. kada su knezu Mihajlu predati ključevi Beograda, znači u godini u kojoj počinje veliki nacionalni polet oslobođenja i stvaranja jedne drugačije kulture. Kosta Stojanović studira na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Pre svega, znači, njegov glavni predmet je matematika, on se može nazvati matematičarem, i ono što treba naglasiti, završava kao najbolji đak generacije školovanje i odlazi u Pariz, ali ne za redovnog studenta, kao što je to otišao Mihajlo Petrović, nego zbog nekakvih okolnosti zbog kojih nije dobio stipendiju, on jednostavno odlazi i sam pohađa kurseve kod čuvenih matematičara onog vremena, kakve su Poincaré, Picard, Lippmann i drugi. Znači, praktično ide kod istih profesora kod kojih je išao Mihajlo Petrović. Te 893. u Parizu on zaista intenzivno radi i vraća se u Beograd, da bi 1800, znači sledeće godine 94. otišao u Leipzig i tu krenuo ka usavršavanju svog matematičkog dela i boljem razumevanju onoga što je on hteo da postigne. Odatle piše jedno pismo koje je sačuvano svom rođaku koji se zove Paja, gde on je vrlo zanimljivo razmišlja i već onda pokazuje aspiracije ka postizanju jedne šire naučne sinteze s jedne strane, i s druge strane on se ne miri sa profesijom koja ga čeka, znači sa profesijom univerzitetskog profesora. On to smatra nedovoljnim da bi on iskazao upravo one mogućnosti koje ima u sebi i da bi napravio onu sintezu ka kojoj on teži. I to pismo, praktično ono što je on rekao, kao light motiv se provlači kroz njegov život i na neki način određuje ono što je uradio. Vraća se, znači, u Beograd, u drugoj gimnaziji, znači počinje svoju profesorsku karijeru, predaje tu nekoliko godina, a onda 1904. zajedno sa Jovanom Žujovićem i Milojem Vasićem biva, znači, izabran za profesora na tadašnjoj velikoj školi i započinje svoju univerzitetsku karijeru. On vrlo marljivo radi, piše jedan prvi udžbenik mehanike, znači na visokom teorijskom nivou, vidi se da on vlada materijom, bavi se, znači, matematikom, matematičkim problemima, a već praktično 1906. znači samo nekoliko godina počinje da dejstvuje ona ideja koja je izražena u tom njegovom mladalačkom pismu rođaku Paji. On već 1906. napušta univerzitet. Univerzitet mu je tesan da bi on mogao da iskaže u stvari onaj svoj teorijski i egzistencijalni zamah koji je osjećao u sebi. Stojanović ulazi u politiku, postaje član radikalne stranke, počinje da sarađuje sa Pašićem, da bi se kasnije, tu da napravimo možda digresiju, tokom 1916. godine razišao suštinski sa Pašićem, jer ga smatrao nedovoljno stručnim, krivcem za slom Srbije 1915. govori puno o njegovim mrđavim moralnim osobinama i tako dalje, znači potpuno se razilazi i možda je taj jedan veliki sukob sa Pašićem, kome on posvećuje jednu knjigu od nekoliko stotina stranica, možda je i to doprinio, obzirom da je Pašić, znači, legenda i ikona srpskog naroda, možda je i to doprinilo da Kosta Stojanović polako potone u zaborav posle svoje smrti. On ulazi u politiku na velika vrata, postaje vrlo brzo narodni poslanik Niškog okruga u Skupštini, ali njegov presudan uticaj, njegov presudan ulazak u politički život vezan je za njegovo delo koje objavljuje 1906. godine, praktično kada i napušta univerzitet, a to je o uvozu i izvozu Srbije, pitanje tretirano matematičkim metodom. To je prva matematička rasprava, ekonomska matematička rasprava, ali ne u Srba, nego uopšte. Znači, neko pre Koste Stojanovića praktično nije matematički metod primenio u ekonomiji, odnosno u društvenoj nauci, a Kosta Stojanović znači počinje sa onim metodom koji je osvojio, znači matematičkim i mehaničkim, počinje da razvija jednu drugačiju ekonomiju i da pravi jedan otklon, znači od deskriptivne nauke kakva je ekonomija bila pre njega, ka ekonomiji kao matematičkoj nauci. 70. godina, znači za taj otklon, američki ekonomisti su dobijali niz Nobelovih nagrada. Međutim, pravi u stvari tvorac matematičkog pristupa u ekonomiji jeste Kosta Stojanović. Čega polazi Kosta Stojanović u svom teorijskom pristupu? Znači, šta je njegov glavni napor? Zašto njega ne zadovoljava univerzitetski život? Zašto on osjeća potrebu da sa univerziteta ode i da uđe u politiku? A pri tom, to mora da se kaže, kroz ceo svoj politički vek, on uporedno piše značajne rasprave, znači rasprave koje stvaraju istoriju nauka, istoriju matematičke ekonomije i istoriju matematičke sociologije. On polazi znači od jedne strastne želje i strastne žudnje, kako bi rekao Laza Kostić, za ukrštajem različitih disciplina i za premošćavanjem onog jaza koji je tako marljivo iskopao svet prosvećenosti pod velikim uticajem Dekarta i kartezijanskog viđenja sveta, a to je taj jaz između prirodnog i društvenog sveta. Kosta Stojanović, njegov glavni napor ide ka tome da premosti taj jaz, jer on primećuje da on smanjuje delotvornost misli i smanjuje delotvornost stvaralačkog rada. On ide ka jednoj drugačijoj nauci, ka jednoj termodinamičkoj društvenoj nauci, znači ka jednom spoju između matematičke fizike i društvene teorije. Ka jednom spoju, znači, koji pre njega nije nigde bio ostvaren. I on pokušava praktično da doživljava taj razdel između prirodnog i društvenog, doživljava kao palimpseste zabluda, znači naslage nesporazuma koje su se vekovima taložili i koji je sprečavao ljudsku misao u stvari da dođe do prave delotvornosti. Zato on zadatak nauke vidi drugačije nego što to vidi znači kartezijanska i njena usavršena verzija pozitivistička nauka. On vidi zadatak kao povezivanje, zadatak nauke kao povezivanje udaljenih pojava da bi se u njihovom kratkom spoju u stvari došlo do boljeg određenja i boljeg razumevanja onoga što se dešava. Taj njegov napor je vrlo brzo primećen i zbog toga Kosta Stojanović znači već 1907. ili 8. ne sjećam se tačno postaje ministar narodne privrede u Kraljevini Srbiji, znači dobija najznačajnije da kažem administrativne funkcije, jer je ta rasprava pitanje o izvozu i uvozu i izvozu Srbije odjeknula kao eksplozija praktično u srpskoj eliti. To naravno nije dovoljno poznato, nije dovoljno proučeno, međutim, ta rasprava je imala značaj pravog prevrata. I ona je onim što je uvidela, a to je znači da na svaki dinar svog izvoza u Austro-Ugarsku Srbija gubi 22 dinara. I to je izvedeno znači egzaktnim matematičkim, ekonomskim metodama, diferencijalnim računom i tako dalje. Ta rasprava je znači ostavila dubok utisak i Kosta Stojanović u stvari osmišljava program društveni, socijalni, naučni i politički program sukoba sa severnim susedom. Znači on potpuno svesno ulazi u sukob i smatra da treba otvoriti taj sukob i taj sukob se kasnije znači, u istoriji pojavio kao ono što se nazvalo carinski rat. Strateg iza tog rata jeste Kosta Stojanović. On ga je osmislio, on ga je vodio i on ga je uspešno dobio, dokazujući znači intelektualnu superiornost svog metoda. Jer on svoj, znači, politički stav zasniva, znači, na filozofiji istorije, na prirodno-matematičkim saznanjima i na jednoj novoj i potpuno drugačijoj ekonomiji, znači, koja je u to vreme bila superiorna svemu onome što je evropski svet znao. Kosta Stojanović, znači, uspeva da dobije taj carinski rat i da Srbija, znači, izađe ojačana iz njega, znači, nikako ne slomljena, uspeva, znači, da poveća, da otvori prvo nove i da uhoda nove izvozne puteve, da poveća broj preduzeća, da preobrazi poljoprivredu, da podigne ukupnu privrednu energiju, znači, da upravlja tokovima novca i da se izbori, znači, sa različitim lobijima, uvoznika, sa različitim političkim opstrukcijama i da iz toga, znači, izađe potpuno iz tog rata potpuno triumfalno, dokazujući, znači, s jedne strane vitalnost, znači, srpske države, ali s druge strane, ono što je nama danas zanimljivo, dokazujući, znači, superiornost svog metoda i svog njegovog načina pristupa društvenim i ekonomskim pojavama, mogućnost praktično da se termodinamičkim principima upravlja društvenim tokovima. Ono što je kasnije nazvano kibernetika i čime se proslavio Norbert Wiener, Kosta Stojanović je, znači, imao prilike ne samo teorijski da razvije, nego i da praktično pokaže superiornost takve nauke u odnosu, znači, na jednu dremljivu austro-ugarsku nauku tog vremena.
Riznica znanja.
Herbateka.
Šta znate o pískavici? Pískavica je jednogodišnja biljka s korijenom koji prodire duboko u tlo. Stabljika joj je okrugla, listovi trodijelni s dlakavim peteljkama, dok su žuti ili žućkasto bijeli cvjetovi bez peteljki raspoređeni u pazusima listova. Raste sa moniklu na suvim proplancima, uglavnom na krečnjačkom tlu. U narodnoj medicini koristi se sjeme iz mahune koje je slično lanenom. Sakuplja se u avgustu. Pískavica je jedna od najstarijih ljekovitih biljaka. Koristi se u liječenju opekotina, rana, bronhitisa, astme, upale pluća, kao i za jačanje organizma nakon dugotrajne bolesti. Sjeme u prahu upotrebljava se za pripremu obloga u slučaju gihta, neuralgije, išijasa i upale limfnih čvorova. Pomaže u liječenju čireva na koži, fistula, infekcija i otvorenih rana na nogama. Za jačanje organizma možete uzimati kašiku svježe samljevenog sjemena pískavice 3 puta dnevno prije jela s pekmezom ili voćnim sokom. Protiv bolova u grudima i astme pripremite sljedeći napitak. Izmiješajte po kašičicu sjemena pískavice i komorača. Tome dodajte kašiku meda i prelijte sa 2,5 decilitra ključale vode. Kuvajte 2 minuta. Sklonite sa šporeta i ostavite poklopljeno da odstoji 10 minuta. Procijedite i uzmite na svaki sat po kašiku napitka.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Radio putovanjem vodimo vas na, za nas, udaljenu destinaciju, čak u jugoistočnu Aziju. Zaustavit ćemo se u Kambodži i doznati više o istoriji ove zemlje. U tome nam pomaže dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
U početku našeg novog susreta na talasima Radija Republike Srpske srdačan pozdrav slušaocima i dobrodošli u novo geografsko putovanje. Danas ćemo, nakon istočne Azije, posjetiti jugoistočni dio ovog najvećeg kontinenta naše planete. Taj geografski prostor je poznat pod imenom Jugoistočna Azija, no starije generacije slušalaca ga se bolje sjećaju pod imenom Indokina. To ime samo po sebi mnogo govori. U stvari, to je prelazno područje u kojem su se kroz vijekove dodirivali, sukobljavali i ispreplitali uticaji dviju najmnogoljudnijih zemalja svijeta. Dviju kultura i civilizacija, dviju rasa, bijele i žute i konačno dva različita pogleda na svijet. Na geografskoj karti se lijepo vidi da su sa zapada dolazili uticaji iz Indije, a sa sjevera iz Kine. I u pogledu kolonijalnih uticaja ovaj prostor je bio podijeljen. Neki dijelovi jugoistočne Azije, kao na primjer sjeverni dio Vijetnama, dugo su bili u sastavu Kine. Indokina leži i između dva okeana, Indijskog i Tihog, koje ukrašava niz ostrva na jugu i jugoistoku. Tu su i glavni pomorski putevi između dva okeana, što ukazuje na izuzetan značajan saobraćajni i vojno-strateški položaj. U fizičko-geografskom smislu ovo je još uvijek mlad i nestabilan prostor, što znači da je reljef u fazi nastanka. No taj reljef je veoma složen i raznovrstan, a posebnu odliku čini sučevljavanje planinskih masiva Himalaja i kineskih planina na sjeveru Indokine. Niz planinskih vrhova prelazi preko 6000 metara. Indokina ima i gustu riječnu mrežu, a najveće rijeke su Iravadi u Burmi, Menam u Tajlandu i Mekong koji teče Laosom, Kambodžom i Vijetnamom. Zajednička odlika, sve tri rijeke su ogromne delte, a zbog ogromne količine transportovanog pjeskovitog i muljevitog materijala, sve tri rijeke napreduju u akvatoriji okeana. Društveno-geografski i politički razvoj ovog područja se odvijao pod utjecajem moćnih susjeda Kine i Indije. Postojali su i periodi samostalnog, autohtonog razvoja, prekidani kolonijalnim i osvajačkim pohodima. Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije je zauzelo zapadne dijelove poluostrva, bolje reći prostor Burme i Malajskog poluostrva, dok su podanici Galskog pijetla, Francuzi, pokorili istočni dio. Da ne bi dolazilo do međusobnih čarki, koje bi mogle prerasti u ozbiljniji sukob, kolonizatori su između dva carstva ostavili tampon državu Tajland, poznatu još pod imenima Siam ili Taj. Kolonijalni period je na ovim prostorima trajao sve do kraja Drugog svjetskog rata, a onda su jedna za drugom nastajale nezavisne države. Najprije nezavisnost stekla Burma, a od bivših francuskih kolonija nastale su države Laos i Kambodža. Kambodža koja u jednom periodu bila poznata pod imenom Kampučija. Poslije godina stradanja i patnji, u vrijeme vladavine Pol Pota, Kambodža se danas oporavlja i liječi rane. Zovu je još i zemlja Kmera. Kambodža zahvata površinu od 181 km kvadratni, a na tom prostoru živi oko 8,5 miliona stanovnika, od čega Kmeri čine 83%, odnosno ima ih oko 7 miliona. Glavni grad Phnom Penh danas ima blizu 3 miliona stanovnika, a prije dvije decenije, znači u jednom periodu svoje istorije, imao je negdje oko 300.000 stanovnika. Možda je interesantan podatak da je poslije grada države Singapura i sultanata Brunei, Singapur ima površinu od 581 km kvadratni, znači kao polovina opštine Banja Luka, a Brunei 5800 km kvadratni, Kambodža je praktično najmanja država u jugoistočnoj Aziji. Prije mnogo hiljada godina na mjestu Kambodže nalazio se veliki zaliv Tihog okeana, čiju jugozapadnu obalu su činile planine Kardamon. Tokom dugog vremenskog perioda, moćna rijeka Mekong, transportujući ogromnu masu vučenog i suspendovanog nanosa, stvorila je plodnu dolinu koja je danas ispresijecana brojnim tokovima i jezerima. Od jezera je svakako najpoznatije Tonle Sap, jedinstveno u svijetu po svojevrsnoj žetvi ribe. Naime, uslijed monsunskih kiša, nivo vode u rijeci Mekong poraste do te mjere da se Mekong jednim dijelom izliva i u ovo jezero, pri čemu hiljade i hiljade tona ribe dospijeva u novo stanište. Nakon prestanka monsunskih kiša, Mekong se vrlo brzo povlači u svoje korito, a riblji svijet ostaje u basenu Tonle Sapa. Ta riba se zapravo izlovljava korpama, jer ima toliko da mreže i ne treba bacati. Od nekadašnjeg velikog zaliva ostao je danas Sijamski zaliv, čije vode zapljuskuju jugozapadne obale Kambodže. Može se s pravom reći da ova država zahvata geografski prostor u najvećoj i najplodnijoj dolini jugoistočne Azije, a da rijeka Mekong od vajkada determiniše život ljudi i istoriju državnih tvorevina u ovom dijelu azijskog kontinenta. Treba reći također da za život i nastajanje visoke kulture Angkora na obalama velikih jezera bio je potreban još jedan klimatski faktor – monsun. O monsunu nešto kasnije, jer je potrebno prvo objasniti šta je to Angkor. Kmerska istorija i kultura započinju u prvom vijeku naše ere sa državama Funan i Chenla, a svoj vrhunac dostiže u periodu od 8. do 15. vijeka za vrijeme carstva Angkor. No nakon 1471. godine imperija Kmera doživljava dugi, bolni raspad. Stariji slušaoci se vjerovatno sjećaju perioda vladavine princa Norodoma Sihanuka od 1941. do 1970. godine, kada se javio tračak nade za novi uspon ove države. A onda je došao Pol Pot, Crveni Kmeri i Kampučije. Osnivač carstva Angkor bio je Chayavarman II. Kroz pet vijekova kraljevi ovog carstva gradili su stalno nove prijestolnice opasane zidinama, nasipima, rovovima i hramom u centru. To je imalo i negativnu posljedicu po poljoprivredne površine, pa kada se prinos pirinča smanjio, tada su se na mjestu starih gradova gradili novi gradovi. Sa njima je proširivao i gradio se novi Barej, zapravo veliki sistem vještačkih jezera i rezervoara iz kojih su navodnjavana pirinčana polja Angkora. Angkorski kraljevi, bogovi, imali su apsolutnu vlast i raspolagali su svim duhovnim i materijalnim resursima u državi. Kao inkarnacija boga, kralj je bio gospodar ljudi i zemlje. Samo da napomenem da inkarnacija zapravo znači pojavu božanstva u ljudskom liku ili možemo i kazati oličenje božanstva u ljudskom liku. Već sam rekao da su monsuni bitan faktor za život i nastajanje visokih kultura u južnoj, jugoistočnoj i istočnoj Aziji. To su periodični vjetrovi koji pola godine duvaju s mora na kopno. Najčešće to je period april-oktobar, a pola godine s kopna na more, znači oktobar-april. Nastaju usled razlika u temperaturi i vazdušnom pritisku između kopnenih i vodenih površina. Ljeti su kopnene površine toplije od morskih, pa je vazdušni pritisak iznad kopna niži nego iznad mora. Vazdušne mase tada struje s mora na kopno. Ljetni monsuni, pošto dolaze s mora, su vlažni i donose veliku količinu kiše. Zimi je kopno hladnije nego more i vazdušni pritisak iznad kopna je viši nego iznad mora. Tada vazdušne mase struje s kopna na more, a zimski monsun je suv i uslovljava vedro vrijeme. Poznato je da u periodu zimskih monsuna se izvodi najveći broj pokušaja osvajanja himalajskih vrhova. Dakle, bez monsuna ne bi mogao da se sije pirinač. Bez pirinča ne bi bilo ljudi i naselja, bez kojih opet ne bi bilo civilizacijskih dometa. Četiri žetve pirinča godišnje, veliki gradovi snabdjeveni vodom i gotovo savršeni irigacioni sistemi. Jer treba napomenuti da ovdje boli glava i od viška vode kao i od manjka vode. Znači, sve je to bio dio bogatstva Angkora. Voda, pirinač, kult zemaljskih bogova i naga, odnosno zmija koja predstavlja simbol snage vode, gospodarili su životima Kmera. Angkorski kraljevi bogovi se nisu zadovoljili da samo za života budu bogovi. Gradili su hramove jer su željeli da i nakon smrti budu poštovani kao inkarnacija Boga. Njihova želja bila je pokretač masovne graditeljske aktivnosti i poticaj za izražavanje visokih umjetničkih vrijednosti. Sasvim je sigurno da duhovno i materijalno blagostanje carstva Angkor nije ostavilo ravnodušnim njihove prve komšije. Tako već polovinom 14. vijeka počeli su prvi napadi Sijamaca, komšija sa zapadnih granica. Međusobni napadi i čarke, kako se to danas kaže, nižeg intenziteta, trajali su nekih 80 godina, da bi 1431. godine, poslije napada Kmera na sijamsku prijestolnicu Ayutthaya, Sijamci uzvratili udarac i zauzeli Angkor. Istoričari su jedinstveni u ocjeni da tada počinje njegova smrt, uništavanje, rušenje, pljačke i porobljavanja. Sjaj Angkora nije međutim počeo da blijedi samo zbog njegovog uništavanja. Počeli su ga napuštati ljudi zbog nedostatka vode za pirinčana polja, jer su uništeni brojni bareji iz kojih su navodnjavana ta polja. Ljudi su odlazili također i zbog besmislenog rada na izgradnji hramova za bogove kraljeve, koji nisu bili više njihovi, već nečiji vazali. Bilo im je nelogično da njihovi bogovi su počinjeni onima koji to nisu. Istorija nas uči da kraj Angkora nije i kraj Kambodže, ali u periodu 8. decenije 15. vijeka nastale su svađe oko prijestolja koje su dovele do revolta, ubistava i uzurpacija, kao da je preslikana serija Ja Klaudije. Totalno iscrpljena Kambodža je tokom narednih vijekova služila kao lopta susjedima Sijamu i Vijetnamu i kao igralište misionarima i avanturistama iz Europe. Poštovani slušalci, u idućoj emisiji nastavit ćemo priču o Kambodži. Do slušanja. Thank you.
Riznica znanja.
I ovde je kraj emisije Riznica znanja. Na talasima Radija Republike Srpske ponovo se čujemo sutra, a do tada možete nam pisati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dragan Bojić i Goran Predojević. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.